Hola, bons días a todos. Como xa sabedes, esta é a Semana das Letras Galegas.
Aquí vos deixamos o podcast de hoxe.
Francisco Fernández del Riego naceu na localidade lucense de Vilanova de Lourenzá, o 7 de xaneiro de 1913. Era o primeiro fillo de 11 irmáns. Os seus pais chamábanse Vicente e Amada. Puxéronlle os nomes de Francisco, Jesús, Benito, Antonio. Os estudos primeiros e os primeiros cursos de bacharelato fixos en Lourenzá e rematou o bacharelato como interno dos Escolapios de Monforte de Lemos, Lugo.
Aos 17 anos, marchou cos seus pais irmáns a Madrid e matriculouse na Facultade de Dereito para estudar a carreira de abogado. Cando voltou a Galicia, rematou os estudos de Dereito. E, despois da Guerra Civil, deu clases en dous colexios de Vigo, Labor e Mezquita, e traballou no bufete, ou sexa, nun despacho de abogados, do seu amigo Valentín Paz Andrade, que foi escritor, poeta e periodista, entre outras cousas.
Don Francisco traballou moito polo idioma e a cultura galega. Foi membro do Seminario de Estudos Galegos. Escribiu en moitos xornais e revistas. Fundou a Editorial Galaxia. Presidiu a Fundación Penzol. Traballou na BBC, emisora inglesa, facendo programas en galego. Foi membro e presidente durante 4 anos da Real Academia Galega. Recibiu as medallas de ouro de Galicia e a de Castelao. E propuxo con Xesús Ferro e Manuel Gómez a creación do Día das Letras Galegas para homenaxear as persoas que defenderan a nosa cultura. Este ano 2023, a Real Academia Galega dedícalle a él o Día das Letras Galegas.